Святий отець Франтішек запросив особ і групи, які займаються доброчинною діяльністю у костьолі, прийняти уділ у духовних практикуваннях. З такої ініціативи з нагоди юбілею милосердності виступила папська рада Кор Унум. Ватиканська дикастерія пропонувала, каб для реколекції, які повинні пройти у Великім пості, на місцевому зровні був обраний адмисловий день, який стане нагодою для розважання покликані до милосердності на узор айца. Запрошую прийняти гэту пропанову, використовуючи указанні матеріали, падрыхтаваныя папскай радай Кор Унум, заклікаў папа сёння падчас агульнай аудыенцыі ў Ватыкане. Папская рада Кор Унум прапанавала, каб духоўныя практыкаванні складаліся з трох этапаў: пакутнага набажэнства з магчымасцю споведзі, дзялення з групай сваім досведам жыцця ў служэнні і адносінамі да працы, а таксама святой імшы. Матэрыялы па правядзенні рэкалекцыйнага дня былі разасланы ватыканскай дыкастэрыяй ва ўсе дыяцэзіі.